Toulky českou minulostí.
Dnešním dílem uzavíráme čtvrtou desítku našich schůzek, na kterých jsme se domluvili, hodlajíce se toulat českou minulostí. Dnešním dílem uzavíráme i příběh knížete Václava. Uzavíráme? Ne, ten příběh totiž zůstává s námi a v nás. Je součástí našich tisíciletých dějin a my jej potkáváme i v přítomnosti. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách v dobách nejtemnějšího temna. Spojovalo generace, zvýrazňovalo náš národ a jeho staleté tradice. Vytvářelo pocit sounáležitosti. V těžkých časech, kdy šlo o všechno, za válek, hladomorů i ve staletích poněmčování, se jméno Václavovo vždycky znovu a znovu vynořovalo, jako by mělo svoji magii, kouzlo, tajemství, svoji sílu. Kníže Václav I. z rodu Přemyslovců byl člověk z masa a kostí. A právě na základě těch kostí, těch víc než tisíc let starých pozůstatků Václavovy tělesné schránky, se pokusíme načrtnout alespoň v hrubých rysech jeho podobiznu.
Nejstarší hrob knížete Václava se nacházel ve Staré Boleslavi.
Tedy v místě vraždy. Bylo to určitě ve zdejším kostelíku.
3 roky po jeho smrti byly ostatky vyzvednuty.
Rok můžeme pouze odhadnout na 938. Za to den víme zcela přesně, 4. března to bylo. A dokonce víme, že to měla být neděle. Dne 4. března 938 byla neděle.
Boleslav I.,
tedy bratrovrah,
nechal Václavovi ostatky převést do Prahy.
Proč?
Protože nemohl odolat zázraku božímu a počal se rozpomínat i třeba zpozdě na svůj hřích.
Ze všech možností, které se nabízejí nám právě tato, připadá jako nejméně reálná. Boleslav se nerozpomenul na hřích. Když tak se rozpomenul na to, jak popularitu svého bratra, kterého nechal sám zabít, využít ve svůj prospěch.
Shromáždivše se kněží i zástupové, kolik jich přijít mohlo, uložili za zpěvu hymnů a písní tělo do rakve a pochovali je v rotundě svatého Víta, mučedníka.
Tady byly podruhé pohřbeny. V jižní apsidě v hrobové jámě, vyhloubené do břidlicové skály. Nad hrobem pak zbudovali oltář.
V dalším století založil na místě rotundy kníže Spytihněv II. Dvouchórovou baziliku. Součástí východního konce její jižní lodi se stala rotunda s Václavovým hrobem.
Rok 1333.
Králevic Karel, původně Václav, po své matce Elišce Přemyslovec, nechal nákladem 300 hřiven stříbra zhotovit 12 stříbrných soch apoštolů. Sám přispěl 200 hřivnami, ostatek byl získán z dobrovolných darů věřících.
Sochy ovšem zdobily Václavův hrob jenom 3 roky.
Jan Lucemburský dal synův dar svým věřitelům jako splátku.
Rok 1344. Karel, pořád ještě Kralevic, položil základy nové gotické katedrály svatého Víta. Kaple měla být jeho součástí.
Za 2 roky na to dal Karel zhotovit novou královskou korunu a ustanovil, že má spočívat neustále na lebce svatého Václava a že má být snímána pouze při korunovaci českých králů. Lebku samotnou dal obložit ryzím zlatem. Pro uchování lebky knížete a pro uložení královské koruny sloužila bysta stepaného zlatého plechu.
Ta se ovšem také nezachovala.
Někdy v době, kdy Karel usedl na český trůn, nechal vyzvednout z hrobu kosti svého svatého předchůdce a uložil je do nové dřevěné domečkovité tumby.
S lebkou se tehdy asi už nemanipulovalo, byla chována odděleně jako relikvie.
Ano, o tom svědčí zpráva, že u lože umírajícího krále Václava II. Musel jeho nástupce Václav III. Přísahat při světcově lebce.
Lebce však už tehdy chyběla dolní čelist. Z hrobu ji vyňala Václavova sestra Přibyslava, aspoň legendy to tvrdí.
Náhrobek nechal Karel ozdobit drahými kameny.
Ty ale také dlouho nevydrželi.
Už roku 1394 je nechal olámat Jan Zhořelecký. Václav IV. Byl zase jednou v zajetí vzbouřených českých pánů a jeho bratr Jan použil těch drahokamů jako výkupné.
Ani další léta neměli Václavovi ostatky klid.
Na výzdobě jeho náhrobku se podepsal císař Zikmund. Nechal sejmout větší část drahocenného obložení tumby a obětoval i díl z ukradeného svatovického pokladu, aby uhradil dlužný žolt svým vojákům.
1541. Požár katedrály.
Svatováclavská kaple vyhořela, ale světcovi pozůstatky zůstaly zachovány.
Další otevírání hrobu, rok 1671. A pak až skok do 20. století, rok 1911.
Vůbec první antropologické zkoumání ostatků knížete Václava.
Vlastně jakýsi první pokus.
Opravdu pokus, protože jak v roce 1911 ověřit, že běží skutečně o zbytky ostatků knížete Václava?
Kdyby bylo známo, že kníže utrpěl například v mládí nějaký úraz, mohlo se ono zranění vyhledat a ověřit.
Samozřejmě za předpokladu, že se příslušná část kostry zachovala.
Ano, tím ověřit Václavovu totožnost.
Jenomže o nějakém takovém poranění se nevědělo.
Na rozdíl třeba od Jana Žižky, jehož lebka nesla stopy poranění očí, nebo Tycha Bráha, který nosil nosní protézu.
Takže tudy cesta k ověření Václavovy totožnosti nevedla ani nevede.
A co druhý způsob? Pomocí hlavních znaků, typických pro první generace přemyslovského rodu, zjistit, jestli jim odpovídá i kostra Václavova.
To také nešlo provést, poněvadž v roce 1911 chybělo to hlavní. Znalost ostatních přemyslovských skeletů.
Takže co zbývalo univerzitnímu profesorovi Jindřichu Matějkovi, našemu tehdejšímu nejvýznamnějšímu antropologovi, který byl zkoumáním Václavových ostatků pověřen?
Určit, které kosti byly kdysi součástí kostry, o níž se věřilo, že patřila knížeti Václavovi.
Zkoumání začalo 3. dubna 1911. Zápis říká:
odstranilo se vše, co na menze oltářní spočívalo. K oběma podélným stranám oltáře byla přistavěna silná lešení. Železnými páčidly byly odtrženy desky od podezdívky, sochory pozdviženy a válci podloženy, načež nazmíněná lešení odsunuty. Od odšinutí desek se objevil uprostřed oltáře obdélníkový prostor vyzděný pískovcovými kvádry. Na dně tohoto prostoru viděti bylo směs strouchnivělých prken a mezi nimi bylo rozeznati domečkovitý relikviář. I nebylo již pochyby, že jest to schránka z ostatky svatého Václava.
Poznámka na okraj. I bylo pochyby. Bylo. Teprve důkladný průzkum kosterních pozůstatků mohl jejich hodnověrnost potvrdit.
Pokračovalo se další den.
Při vší opatrnosti rozpadla se domečkovitá tumbička v trosky, ale mezi nimi bylo viděti k radosti přítomných neporušené kusy kostí, ostatky svatého Václava.
Předpoklad, i když oprávněný, přece jenom předpoklad.
A byl tu 3. den, 5. duben.
Architekt Hilbert objevil překvapivou věc. Pod dlažbou onoho hrobu, či lépe řečeno pod oltářní dutiny, se cosi nachází. Jakýsi prostor. Před udivenými zraky objevuje veliké víko olověné truhly.
Nikdo o ní nevěděl. Nikdo nepředpokládal její existenci.
Na výku ležela volně tabulka s letopočtem 1348 a tímto nápisem.
Zde jest země neboli hlína slavného mučedníka svatého Václava, schromážděná v této schránce důstojným v Kristu Otcem a Pánem Arnoštem arcibiskupem pražským k rozkazu nejnepřemožitelnějšího krále a pána Václava, jenž sluje jinak Karel, římský a český král, navždy vznešený, za přítomnosti téhož krále, arcibiskupa, děkana a jiných mnohých prelátů a kanovníků pražského chrámu, léta páně 13.48. druhého roku panování řečeného krále.
Záhadu nalezené truhlice vysvětlil nápis. V letech 1346 až 1348 byla z rozkazu krále Karla IV. Vybrána i hlína z hrobu knížete Václava v románské bazilice a uložena v olověné truhle, která byla opatřena zámky.
V olověné truhle se však našla nejenom země neboli hlína, ale taky malá truhlička se stříbrnou destičkou a na ní stálo.
Zde jsou kosti a prach přesvatého Václava mučedníka, sebrané v zemi tohoto hrobu, aby hnilobou nebyly stráveny, Arnoštem, arcibiskupem pražským, a to k vybídnutí a k rozkazu nejjasnějšího krále a pána Václava, jenž sluje jinak Karel.
V olověné krabici ležela i Karlova pečeť, především však další zbytky Václavových kostí. Protože látka, kterou kdysi byla vylepena tato olověná krabice s kostmi, má stejný vzor jako tkanina, jíž byl vyložen vnitřek tumbičky, došlo k uložení asi současně.
Čas běží. Běžel i v roce 1911.
6. dubna obdržel profesor Jindřich Matějka se svým spolupracovníkem, profesorem Hnátkem, celkem 17 zlomků, které byly v olověné tumbičce vyzvednuty 2 dny předtím.
V té schránce však nebyly jenom Václavovy kosti.
V roce 1671 přidal totiž arcibiskup Sobek do schránky s Václavovými ostatky i relikvie, o kterých se věřilo, že patřili svatému Lazarovi, Ananiášovi, Klimentovi a Blažejovi.
Teď šlo o to zjistit, co je asi Václavovo a co ostatních.
Ukázalo se, že 7 kostiček patřilo různým osobám, zatímco kosti očíslované 8 až 17 náležely jedné osobě. Byly to zbytky jediné kostry, Václavovi.
1. květen roku 1911 byl dnem zcela všedním. Tým profesora Matějky začal zkoumat olověnou truhlu s hlínou, uloženou pod gotickým hrobem, která obsahovala poslední zbytky skeletu.
V hlíně bylo objeveno dalších 42 různých zlomků kostí.
Zdá se, že se toho po Václavovi dochovalo dost?
Dost, ale málo.
Proč málo?
Kdybychom si všechny jeho kosti zobrazili na schématu kostry, tak bychom viděli, že je to v podstatě málo. Žádná z větších kostí nebyla celá, nešlo ani vypočítat Václavovu osobní výšku.
Kam ale zmizely ostatní části, tedy většina kostí?
Zetlela. Na některých nalezených ostatcích bylo vidět hnilobné změny.
Mnohé jiné části Václavovy kostry se dostaly jako relikvie do nejrůznějších českých i cizích kostelů.
Že byly násilně oddělovány, o tom svědčí řezné plochy na kosti holení a patní.
Jedna z nich, údajně celá dlouhá kost, se dodnes opatruje v ostatkovém oltáři v madridském Escorialu.
Václavovy kosti ležely ve svatovickém chrámu celkem na 5 místech.
V dřevěné tumbičce pod oltářem ve svatováclavské kapli, v olověné truhle uložené pod oltářním hrobem v téže místnosti a také ve 3 relikviářích chrámu.
Zbývalo najít ještě spodní čelist.
I k tomu došlo. V roce 1486 přikázal král Vladislav Jagellonský zhotovit poprsí knížete Václava, které pak bylo uloženo ve svatovickém pokladu.
Uvnitř bysty ležely tři Václavovy zuby.
Nikdo netušil, že by mohla obsahovat ještě něco jiného.
Když bylo v dubnu 1911 poprsí otevřeno, nalezla komise v diadému koruny nejenom ty zuby, ale v bystě byla i celá spodní Václavova čelist. Zuby do ní přesně zapadaly. A čelist, jak se ukázalo, náležela klepce připisované svatému Václavovi.
V letech 1971 až 73 byl klid Václavových kostí porušen zatím naposledy.
Zatímco výzkum profesora Matějky byl omezen pouze na svatého Václava, zkoumal doktor Emanuel Vlček z antropologického oddělení Národního muzea v Praze i kostry dalších přemyslovců, kněžny Ludmily, Bořivoje, Vratislava, Spytihněva.
Nejvíce informací poskytla Václavova lebka.
Prozrazuje doktor Vlček.
Je dobře zachovalá, nerozbitá, nedeformovaná. Barva kosti je světle okrová s hnědými až temně hnědými skvrnami. Hlavně na obou čelistech jsou na povrchu přilepeny tmavě hnědé zbytky mumifikovaných měkkých tkání. V oblasti vlasové jsou přilepeny i světle žluté chloupky a vlásky.
Nad Václavovou lebkou se při prvním antropologickém průzkumu pan profesor Matějka musel notně natrápit.
Proč?
Protože lebka má švy úplně srostlé.
O čem to vypovídá?
O dožitém věku majitele této lebky. Ten by měl být kolem 60 let.
Kníže Václav 60-letý? A co legendy, ty přece mluví o mladém věku. Václav měl být údajně zavražděn ani ne 30-letý.
Profesor Matějka raději ve svém protokolu žádný věk nestanovil. Nedokázal si tak veliký rozpor nějak přijatelně vysvětlit.
Více než 60 let.
Tak to ohodnotil Václavovo stáří podle zarostlých lebečních švů doktor Vlček.
Na rozdíl od svého předchůdce však měl už zmíněnou výhodu. Kosterní zbytky Václavova otce, strýce, babičky a dědečka.
Když posuzoval Václavovu lebku, zjistil, že
u něj jsou všechny švy mozkovny zcela zarostlé. Neznatelné dokonce i na rentgenových snímcích. Kdybychom posuzovali tento jev sám o sobě, došli bychom k závěru, že běželo pravděpodobně o muže značně starého. Zkoumání lebky Václavova otce Vratislava však ukázalo totéž. Výjimečné zrychlení u závěru lebečních švů.
Jinými slovy, první přemyslovci měli, populárně řečeno, švy srostlé dřív než běžná populace.
Vratislav se však evidentně dožil 45, nejvíc 50 let.
Svědčí o tom další znaky, hlavně zubní věk, dále zkostnatění chrupavky štítné a stupeň atrofie dásňových výběžků čelistních.
U obou Václavových čelistí jsou tyto dásňové výběžky bez jakékoliv ztráty kostní tkáně, tedy ještě žádná atrofie, žádný úbytek, ke kterému dochází ve stáří.
Také zuby knížete jsou zdravé. Pokud z čelisti vypadly, tak až po smrti. Nejenom on. Všichni první přemyslovci měli prakticky nulovou kazivost chrupu. Podle stupně abraze, neboli otření chrupu, se měl Václav dožít 37 až 47 let.
Možnost srovnání kosterních pozůstatků několika nejstarších přemyslovců přinesla skutečné objevy.
Kníže Vratislav měl takzvaný otevřený skus. Zuby v jeho dolní čelisti byly stěsnány. Podobný obraz vidíme i u jeho syna Václava. Ten sice nemá skus úplně otevřený, ale celá horní čelist je také značně zúžena a vytváří hluboký skus. U kněžny Ludmily byly v hrobě objeveny pouze volné zuby horní i dolní čelisti, ale způsob jejich otření hovoří jasně o původním hlubokém skusu až předkusu horní čelisti.
Postupně byly objeveny i další dědičné znaky.
Například v utváření kořen nosního. Značnou podobnost antropologové shledali v obličejové kostře, v oblasti ušní a týlní krajiny. Tyto znaky byly zjištěny i u knížat Bořivoje a Václava a mezi lebkami Spytihněva a Vratislava.
Geneticky zakódovanými znaky jsou i krevní skupiny.
Kněžna Ludmila měla skupinu A, její muž kníže Bořivoj krevní skupinu B. Jejich synové Spytihněv a Vratislav ji podědili po otci, oba měli skupinu B. A dědičná linie vede i k Václavovi, rovněž skupina B.
Co to znamená?
Že jsou genetické vazby mezi prvními Přemyslovci dokázané. Že je zbytečné pochybovat o věrohodnosti jejich pozůstatků, což je důležité hlavně u knížete Václava.
Už v roce 1911 to profesora Matějku zarazilo.
Ano. Lebka knížete Václava je totiž nápadně extrémně dlouhá a úzká.
Ta nápadnost platila i pro Václavovo 10. století, i když tehdy těch dlouho a úzkolebých bylo u nás víc.
Lidské lebky se totiž za posledních 1000 let velice zkrátily.
Profesor Matějka si dal tu práci a pečlivě přeměřoval řadu lebek lidí, kteří u nás žili od 6. do 12. století.
Poměr délky a šířky Václavovy lebky
18,5 cm délka, 13,1 cm šířka.
Působí vzhledem k dnešní jako absolutní abnormalita. Ale i v tom 10. století to byl údaj na samé hranici výskytu.
A teď otázka, která asi obyčejného smrtelníka, zahlceného záplavou termínů z oboru medicíny a antropologie, zajímá nejvíc.
Jak vypadal kníže Václav?
Profesor Jindřich Matějka se pokusil jeho podobu vylíčit slovně. Doktor Emanuel Vlček ji dokonce nakreslil.
Použili jsme grafickou metodu rekonstrukce podoby. Na kresbě lebky knížete z bočního pohledu jsme podle znaků na jednotlivých částech obličejového skeletu a podle rozvoje svalových úponů rekonstruovali svalové skupiny obličeje a krku, polohu chrupavky nosní, závěs oční koule a ještě další detaily měkkých tkání.
Tímto způsobem vznikla postupně jakási hrubá podobizna z bočního pohledu.
Obraz jsme doplnili o znaky, které jsou známé. V případu knížete Václava byl obličej přizpůsoben jeho věku asi 30 let, tedy době jeho nástupu k moci, a pak ještě době jeho smrti, kolem 40. roku života.
Ještě jedno důležité svědectví se však, kromě lebky samotné, nabízelo.
Je to realistický sochařský portrét knížete Václava ze svatováclavské kaple chrámu svatého Víta. Portrét, jehož autorem byl pravděpodobně vedoucí svatovítské huti Petr Parléř. Na první pohled totiž hlava této sochy vykazuje výraznou schodu s celkovým tvarem lebky.
Dokázala to i superprojekce.
Superprojekce je promítnutí lebky knížete do portrétu svatého Václava, jako kdybychom lebku i sochu současně zrentgenovali.
Schoda v základních proporcích je obdivuhodná. A to v utváření očí, uložení očí v očnicích, ve schodě průmětu dolní části kostry nosu, vkrytí ústní štěrbiny s průběhem linie zubní. Máme před sebou vlastně první plastickou rekonstrukci tváře podle lebky.
Našla se však i jedna nesrovnalost.
Objevili jsme ji v utváření nosu. Vznikla tím, že nos Parléřovy sochy byl v minulosti uražen a v minulém století doplněn sochařem.
A sochař ovšem původní Parléřův tvar Václavova nosu neznal a tak mu udělal parádní, klasický, přímo bychom mohli říct antický.
To je nesprávné. Václavův nos byl mírně konvexní, zahnutý. Oprava byla chybná.
Nápadné schody mezi sochou a lebkou si všiml už profesor Matějka.
Zvláštní náhodou shoduje se také socha svatého Václava, kterou zhotovil Petr Parléř kolem roku 1372 pro svatováclavskou kapli, se znaky lebky právě popsané. Jako by byla sochaři modelem. což ovšem při povaze gotického umění sotva možno předpokládati.
Při vší úctě k panu profesoru Matějkovi lze naopak s úspěchem předpokládat, že tvůrce k dispozici Václavovu lebku měl a taky věděl, jak s modelem, tak málo názorným a málo postačujícím, lze dojít k pravdivému vyjádření podoby.
Jaká tedy byla podoba svatého Václava povoláním českého knížete?
Václav byl štíhlý, poměrně vysoký člověk. Kolik měřil, to sice nevíme, ale pozdější přemyslovci byli v průměru vysocí kolem 180 cm. Na tehdejší dobu to byl výrazný nadprůměr.
Jeho obličej byl velmi podlouhlý a extrémně úzký.
Měl světlé vlasy a pokud měl vousy, tak také světlé.
Oči měl posazené značně daleko od sebe, pravděpodobně modré.
Právě k blondětým vlasům a očím do modra náleží podle antropologů vysoký a úzký obličej. Tvar lebky protáhlý dozadu, patro úzké, zuby umístěné v úzkém oblouku.
Na pravé straně čela měl Václav jizvu oválného tvaru. Vznikla pravděpodobně po nějakém tupém úderu a protože je dobře vyhojena, nemá žádnou souvislost s tragédií v Boleslavi. K poranění došlo mnohem dřív. Není vyloučeno, že to je pozůstatek bojového střetnutí z některého z předchozích dvou státních převratů.
Nos měl dlouhý, úzký, zahnutý, nosní kořen je nápadně široký, s tím souvisí velký rozestup očnic od sebe.
Chrup dokonalý. Zuby bez jediného kazu, hustě stěsnané. Chybí jenom stolička. Vzhledem k šikmému sklonu horních řezáků a kolmému postavení řezáků dolní čelisti měl jeho chrup mírně nedovíravý skus.
Podle svalových úponů na kostech musel být fyzicky velice zdatný, svalnatý a také poměrně mladý.
Václav, vévoda české země, její patron. Ve všech vzrušených chvílích, bolestných i radostných, se k němu Češi znovu a znovu utíkali. U Světcovy sochy na náměstí, které nese v Praze jeho jméno, se v takových okamžicích vždycky objevovaly svíčky slz, jindy zase záplavy květů radosti. Patron české země Václav byl i v našich nejnovějších dějinách u všeho, co národ prožíval. Nepochybně tomu tak bude i nadále. Zejména jeho případě cítíme, jak tisíciletá minulost může ožívat i v lidech dneška. A to včetně těch, kteří dějiny vlastně neznají. Naschledanou za týden touto dobou na 41. schůzce Toulek českou minulostí.
Toulky českou minulostí.